Katikiru wa Uganda, Charles Tamaiga, asaiwa na diamfuzo kakasanti. Basoso wazanyo, okutuale gwanga ya mumaso, okume mirembe, orome gwanga. Lijia kusuga nga liku kwa demu mirembe, singa bobe njini, banebe wa mfuzi, banasoso wazembele na mkasera kano. Akeja mfuzi ketulimo, nga tole kire ukulonde kwa bona, okwa bire makumibili mumukaga, maika jukizaba. Maiga ajukizaba nabi ya mfuzi ni chichisera basoso wazenyo buwanga buwabwe nene isayo buwanga buwabwe chujia kubaya ambako utavola ya doku isa mulu guayo abantu wafuganya nabu mruo kanuruno olewe mfuzi atenga chuna masanyi doku chusoso waza mungeri ya mkatikiro akubiliza wakule mbeze abagendo okudako na dela kumutenda ya guwanga Uganda yona kaka santi wago onjole nkaya na zetaka okusobola okubeera n'eggwanga etebenkeddemu emirembe mu kaseera kana ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo enkaayana z'ettaka zifuuse ekizibu anti abatalinamu maanyi basengulwa abalinamu amaanyi nga kye kiseera eggwanga lisobole okutereera nga bannabyabufuzi bennyini naddala bakulembera eggwanga Uganda bakutta omumuli ogw'okutereeza eggwanga lyabwe.